Радіємо, шановне товариство. Сьогодні у нас третя програма в новому форматі. Ми вже провели дві зустрічі з аналітиком, футурологом, волонтером Володимиром Щербиною. Вітаю, Володимире.
Доброго дня.
Ти сьогодні класно виглядаєш.
Як завжди.
Так. Ми говорили про те, що здається, що навколо відбувається якийсь суцільний хаос і морок. А насправді, коли до цього підходиш з логічної точки зору, коли починаєш системно за цим всім спостерігати, ти починаєш розуміти, що існує чітка внутрішня логіка, і все йде туди, куди треба. Знаєш, колись я чув такий афоризм, напевно, що хто такі песимісти? Песимісти – це добре поінформовані оптимісти, так?
Да, але сьогодні логіка інша, що оптимісти – це добре поінформовані песимісти.
Тобто вважалося так, що коли людина нічого не знає, то вона в стані оптимізму. Якщо вона отримує якісь певні знання, то в неї з'являється песимізм. Але це означає тільки те, що ці знання не повні. Тому що коли людина дивиться повністю на ці всі процеси, в неї знову з'являється ще більший оптимізм. І от ми є такими оптимістами, тому що намагаємося дивитися на ці всі процеси системно. От серед іншого, в попередніх передачах ми говорили про те, що хаос, який ніби як існує в Сполучених Штатах Америки, це чітка логіка переходу від одної формації до іншої. І лідером цього переходу є Дональд Трамп. Так само ми з'ясували, що в Україні також здається хаос, тут ніби як війна всіх проти всіх, а потім виявляється, що існує чітка, якийсь певний чіткий план, чи його люди розробили, чи може це якийсь божественний план, але існує чітка логіка, і причому дедалі більше інтереси і дії Петра Порошенка, вони збігаються з дією так званої антикорупційної опозиції. І вони ніби як і вже і разом починають працювати. Більше того, Порошенко зацікавлений в тому, щоб на нього здійснювався тиск з боку антикорупційної громадськості, тому що він тоді отримує більший простір для дії. Тому що він може сказати, а що я зроблю? Бачите, на мене тиснуть, мушу якось якісь там зміни робити позитивні. А сьогодні ми поговоримо про конкретні прояви великого переходу. Різні такі, багато різних подій з'являється, багато різних повідомлень. І знаєш, от згідно з нашим форматом, у нас буде якась центральна стаття, від якої ми можемо відштовхуватися, і потім будемо аналізувати інші статті. От одна стаття, яка з'явилася, про те, що Україна серед лідерів з розвитку електромобілів. Це взагалі дивовижно. Вона посіла п'яте місце в міжнародному рейтингу за темпами розвитку електромобілів. Випередила США, Нідерланди і Японію навіть.
От. Ну, тут треба точно трошки уточнити, це не розвитку, а поширення.
Поширення, так.
От. Тому що електромобілі у нас активно робили ентузіасти ще там, скажімо, на ізльоті Совєтського Союзу, потім це так трошки не до того було, а зараз почали ввозити оці от автомобілі Тесла і їм подібні. От. Але насправді цікаво, що українці масово стали купувати саме такі машини. Скажімо, якщо в тій Жінаві, конкретно в Швеції, ухвалили закон про поступовий перехід до електромобілів, про розвиток інфраструктури для електромобілів і до 2025 року повністю відмовитись від бензинових і дізельних двигунів на території Швеції, то у нас без всякого спеціального ухвалення закону процес пішов.
Закон все-таки був якийсь ухвалений на свого часу, в якомусь там році.
В цій статті
щось про це згадувалося. Але саме головне, що тут на підході ще один закон, який зможе привести до подешевшення електротранспорту ще десь на 40%. І з одного боку це економічно вигідно, а з другого боку це навіть з патріотичних міркувань, тому що ми все менше залежні від російської там нафти і їхнього бензину, так? А переходимо на рідну українську електроенергію.
От. Ну тут є ще такий момент, справа в тому, що більше половини української електроенергії виробляється на атомних електростанціях, і поки що на них використовуються все ж таки російські твили. Але справа в тому, що американський Вестінгхаус проводив дослідження для того, щоб використовувати американські твили на українських електростанціях. От, на жаль, я давно не стежив за цією темою і зараз не можу сказати, в якому це стані. От, але я думаю, що на тлі того протистояння, яке є, і російської агресії, явно будуть відбуватися спроби заміни російських твилів на американські або виробництво власних.
Знаєш, як сприймає такі речі масова свідомість? Все про нас забуло, ніхто про це нічого не говорить. Але тут логіка інша. Якщо про це ніхто нічого не говорить, значить процес реально відбувається.
Можливо. Справа в тому, що насправді ще в совєтський час було зроблено таке розділення всі от цепочки, всього ланцюга ядерного, що жодна республіка не мала можливості робити щось сама. Було включено багато республік, але кожна тільки маленькою часткою. А збиралось, врешті-решт, це все в Росії. І тут що саме цікаво, що Україна ледь не єдина із всіх постсовєтських республік, яка має всі необхідні копалини і компоненти для створення твилів. І цирконі, і інші рідкі землі,
і
власний уран. От, тобто питання в тому, щоб збагачувальні фабрики, раз. У нас все ще зберігається достатня кількість фахівців з ядерної енергетики, з ядерної, ну, з атомної фізики. От. І якби була політична воля, я так думаю, що протягом кількох років Україна могла би зробити це.
Воля вже з'являється під тиском прогресивної громадськості і наших зовнішньополітичних союзників. Воля з'являється. А так от, щодо закону. Виявляється, що у 2015 році був законопроект, який скасував, ну, прийняли закон, який скасував ввізне мито на електромобілі.
Угу.
Тому їх і почали завозити. І коли говориться про розвиток електромобілів, чому це слово вжили розвиток?
Угу.
Сказали б просто завезення. Розвивається інфраструктура. Це також дуже важливо. Ці всі заправки розвиваються дуже інтенсивно саме в Україні. Зрозуміло, що поки що їх мало, але сам процес, сама динаміка, вона вселяє надії.
Да, свого часу для розвитку того ж самого американського автомобілебудування саме головне, що зробили перші виробники автомобілів, вони почали самі будувати заправки, от, розвивати цю інфраструктуру. І тоді автомобілі дуже швидко увійшли в життя. Оце робити власні якісь кроки на підтримку майбутньої структури – це завжди корисно. Наприклад, теж класичний вже приклад, що коли японська фірма, здається, Sony, в 60-ті роки, коли вперше зробили портативний радіоприймач, от, ну, він був трошки побільше сучасного мобільного телефона, вони зіткнулися з тим, що він не поміщався в стандартну кишеню чоловічої сорочки. Тоді фірма Sony почала на замовлення випускати власну сорочку з більшою кишенью. І це спеціально підкреслювало, що це кишеня Sony, що це сорочка Sony. Кишеня була в точності під цей портативний радіоприймач. І поширення цих сорочок мало просто вибуховий характер, що їх почали масово купувати спеціально для того, щоб купувати портативний радіоприймач і ходити з ним.
Щодо електротранспорту, я тут взагалі проблем не бачу, тому що українці, вони ще вміють працювати руками. Ще залишилася ця культура, і воно, до речі, відповідає і постіндустріальним тенденціям, що кожен господар в себе в сараї може зібрати, якщо не електромобіль, то принаймні літак. Так? І ці всі набори, вони випускаються в світі. Наші підприємства в Україні виробляють конструктори для літаків. І що вони не можуть робити ці конструкції для авто? Можуть робити. І ці, деталі, ці всі комплекти, вони вже виробляються в світі. І навіть минулого року, ще, здається, ми там разом бачили, як двоє людей за годину збирають електромобіль. Він там, звичайно, не дуже там такий шикарний, але він коштує щось $400. Ну, він дуже дешевий.
Цікаво. Це от я дійсно упустив.
Конструктори, так. Вони дуже прості. Ну, але що, сів та й поїхав собі. Більшості людей не треба.
Ну, я так розумію, що електромобіль, він насправді конструктивно має бути навіть легше з бензиновим.
Саме так.
Хоча б навіть з тих міркувань, що сам електродвигун як окремий блок, а далі ну, шасі, корпус. От. І саме цікаве, що для електромобіля у нього передача, вона простіша, ніж у бензинового або дизельного двигуна.
Ну, от така от позитивна новина щодо електромобілів. І тут зразу ж думка виникає, що а що нам електромобілі, якщо ми можемо робити електролітики? Це ж також напрямок. А він же ще цікавіший. Ти ж дивися, як зараз розвивається.
Ну, квадрокоптери насамперед розвиваються. От. І квадрокоптери, вони зараз є і з електричними, і, як це не дивно, і все ще з, ну, називаємо так, з керосиновими двигунами. От. Але те, що зараз просто вибухово вони розвиваються, що за останні пару років в інтернеті з'явилась просто купа відео індивідуальних квадрокоптерів для перевезення людини. От. І у вигляді, як він стоїть, у вигляді, як він сидить на стільці серед чотирьох цих от пропелерів, і у вигляді велосипедної рами, на якої сидить.
І у вигляді пасажир. Дошки, на якій можна літати.
Ну так, як в фільмі «Назад у майбутнє».
Так що це також цікавий напрямок, він навіть ще цікавіше, тому що відбувається, буде відбуватися масове розселення з мегаполісів на вільний простір, де між поселеннями будуть значні відстані, а доріг немає, і тоді це все вирішується з допомогою малої авіації.
Отут от якраз от є цікавий момент щодо от майбутнього розселення. З одного боку, я не був би таким оптимістом, що от тенденція до розселення, тому що у того ж Річарда Флориди у нього показана тенденція, навпаки, люди все більше концентруються в містах.
І вона ще буде існувати 10-20 років, ця тенденція, ми це розуміємо.
І при тому не просто в містах, а в конкретних містах. І таких міст насправді в світі достатньо мало. Що люди концентруються насамперед в містах, а із цих міст перебираються
в інші міста.
В інші міста. І, скажімо, в тих же Сполучених Штатах він називає фактично 9 міст. Навіть, як він їх називає, не міста, а фактично навіть вже не мегаполіси, а забув, яке ж він слово вживає, тому що там це просто зліяння аж кількох мегаполісів. Суперрегіони, во, він їх називає. Всього 9. От. І, а в світі їх там ну, пару десятків. Але що цікаво буде, скажімо, от з тими ж індивідуальними засобами пересування? У інвесторів існує так зване правило 20 хвилин, що серйозні інвестори намагаються вкладати гроші в ті стартапи, до яких можна, до штаб-квартири яких можна дістатися не довше, ніж за 20 хвилин. Саме тому інвестори або концентруються в тих містах, де концентруються стартапи, або навпаки, стартапи концентруються в тих містах, де є інвестори. Так от, з розвитком оцеї малої авіації цілком можлива ситуація, що деякі інвестиційні фірми почнуть влаштовувати свої штаб-квартири не в великому мегаполісі, де за 20 хвилин можна там на метро або на машині доїхати до штаб-квартири потенційного стартапу, а навпаки, от в цій мережі, до якої можна на квадрокоптері
там долетіти. Там якраз легше долетіти, якщо воно в сільській місцевості, тому що менше оцього всього, цієї всі концентрації техногенної.
Так. От. Ну тут чому люди концентруються все ж таки в містах? Тому що тут відбувається так звана кластеризація економіки, коли включається механізм, коли люди, які креативні, які працюють в близьких одна до одної галузі, постійно спілкуються, мають можливість спілкуватися, якщо, скажімо, промислова революція відбувалася завдяки наявності кав'ярен, де люди просто збирались, і відбувалася концентрація людей, які могли щось разом придумати за чашечкою кави, то зараз той же процес – це от міста, в яких обов'язково мають бути всякі каворкінги, мережі кав'ярень, мережі антикафе і тому подібних речей, де люди можуть постійно спілкуватися і знаходити один одного. Так само концентрація виробництв, що, скажімо, якщо свого часу в Детройті концентрувалися саме автомобільні виробництва, а в Нью-Йорку, скажімо, фінансові вратіли концентруються, або видавництва американські великі, коли людина може міняти роботу і при тому залишатись навіть працювати на тій же, біля той же самої станції метро. От. То в сільській місцевості таке не завжди відбувається. Але розвиток от таких от індивідуальних засобів пересування і створення, скажімо, в той же сільській місцевості ну, якихось от такої ж інфраструктури, всяких от цих коворкінгів, антикафе і так далі, куди людина зможе не на метро доїхати, а прилетіти на квадрокоптері за ті ж самі 20 хвилин, воно дає надію на те, що оцей от процес сверхконцентрації, який є в сучасному світі, що він піде на, ну скажімо так, створення не тільки двох десятків точок по всьому світу, а, ну, принаймні, десятки і сотні.
Ти заговорив про сільську місцевість. Давай, тут новина у нас по сільській місцевості. Ринок органічної продукції в Україні постійно зростає і досяг близько 20 мільйонів євро у 2016 році. Тут цікава динаміка, що ринок органіки в Україні у 2016 році досяг позначки 20 мільйонів євро, що на 17% більше у порівнянні з 2015 роком. 17% – це досить непогано. Але тут ще цікаво, що хто є носієм. Це абсолютно вже пішли якісь постіндустріальні тенденції. Дивися, в основному це родинні господарства, які вирощують органічні овочі, ягоди, зелень, плоди, продукцію, тваринництво на невеликих площах. По-перше, вже невеликі ці латифундії, чи там колгоспи, чи ферми, а невеличкі господарства, де люди, де живуть, там і працюють. А з другого боку, то ще цікаво, що вони вирощують. Вони вирощують ту продукцію, яка, мені здається, що за неї майбутнє. Тобто живі, те, що не потребує переробки, там ягоди, овочі, фрукти. І воно ж ефективніше, чим, припустимо, там його треба зібрати, там перемолоти, там потім ще щось випікати, там 100 разів його обробляти. А тут воно вже пішов з грядки, взяв, з'їв і живи собі для задоволення.
Ну, можливо, і так. От. Головне, що використовують, з одного боку, сучасні технології, але ці сучасні технології не пов'язані з хімічними добривами,
так.
А пов'язані з тим, що більш раціонально використовується клімат, більш раціонально використовується площа, використовується сівообіг і так далі.
Можливість взаємопосилення.
Так.
коли це так звана пермакультура, так?
Так, так, так. І це, і те, що, скажімо, на тій самій Греції висівають сезонні культури, і в результаті на тій самій Греції протягом року знімають 2-3 врожаї, але різних культур.
І майже без ручної обробки, причому, що цікаво. Так. І дивися, тут ще один момент цікавий, постіндустріальний, що органічні господарства фактично не отримують ніякої підтримки від держави. Тому це паралельний процес відбувається.
Саме головне, щоб не заважали.
Ага, і ще один момент цікавий, соціальний, що люди об'єднуються між собою, проводять всякі тренінги, конференції, тобто це такі ніби як коло ентузіастів своєї справи. І ще тут пишеться, що люди охоче навчаються, діляться досвідом, адже всім зрозуміло, що тут нема конкурентів, що більше буде успішних господарств і якісно вирощеної продукції, то краще для всіх учасників. Особливо це стосується експортерів. Бачите, не кожен сам за себе. А чим більше нас буде, тим краще. І успіхи когось іншого – це успіхи мої і системи в цілому.
Ну, оце от якраз те, що я казав про кластеризацію економіки. Тільки я казав про кластеризацію, скажімо, промисловості. А в даному випадку ми спостерігаємо, дійсно відбувається своєрідна кластеризація цього напрямку сільського господарства.
Так, поїхали далі. Далі цікава постіндустріальна тематика у нас. Вона більше стосується вже, власне, самих тенденцій, які ми спостерігаємо навіть отут ми з тобою сидимо. Нам не треба було їхати в якусь студію, там студію Довженка, так? А ми сіли в свій корабель і полетіли, куди нам треба, так? Чи в американський національний парк серед бізонів, чи десь там на природу. В лісі приземлилися, і нам добре. Так от, три статті у нас з'явилися такої відомого політолога Катерини Шульман. От одна з цих статей називається «В новому світі звичне ходіння на роботу зникне».
Це якраз от то, що ми з тобою кілька передач тому згадували, що людина із 1960 року, потрапивши в 2010-й, була би вражена, з одного боку, їй би здавалося, що технологічно практично нічого не з'явилось. Ті ж літаки, ті ж автомобілі, але інша структура суспільства. І от тоді ми з тобою і згадували, що зникне, точніше, вже майже зникло таке поняття, як розпорядок дня. Тому що для людини з 1960 року, то як зараз працює значна кількість людей, здавалось би, повним хаосом. Люди приходять на роботу, коли хочуть, уходять, коли хочуть. Вони що, не працюють взагалі, чи як? Виявляється, зараз люди працюють практично постійно.
З їхньої точки зору, ми, Володя, з тобою безробітні. Ми нещасні люди, тому що ми не ходимо, у нас немає роботи чіткої.
Ну, фактично так, так. Да. А в той же час, наприклад, во Франції, здається, розглядають питання ухвалити закон про заборону відправляти робочі е-мейли і робочі смс в неробочий час. Ну, це теж нісенітниця, тому що, по-перше, сьогодні важко визначити, коли робота, коли хобі, коли робочий час, коли ні. От, наприклад, у мене теж буває, що я в своє задоволення йду на якусь виставку, але там, на цій виставці, серед іншого, знайомлюсь з людьми, збираю інформацію і для свого задоволення, і для свого хобі, і для необхідних виробничих процесів.
Ключове слово постіндастріал – це звільнення людини. Тут людина сама вирішує, де вона працює, а де вона відпочиває.
Так. От, і відбувається от, скажімо, стирається грань між роботою і хобі.
І тут ще таке, оскільки людина більше місця проводить вдома, то зростає цінність сім'ї. І знову ж таки, це ніби як повернення до старих часів.
Ну так, да, якщо, скажімо, ще 20 років тому це був дауншифтинг, так званий, коли люди переходили спеціально на менш оплачувану роботу, але для того, щоб проводити більше часу з родиною, то зараз цей дауншифтинг – це фактично сам по собі відбувається. що люди, скажімо, креативні люди, вони насправді, з одного боку, вони набагато більше працюють, тому що вони працюють і головою, і руками, і в робочий, і в особистий і свій час, але одночасно вони проводять цей час і з дітьми, і з родиною. Вон відоме відео зараз популярне про те, як один чи американський, чи британський експерт відповідав на питання журналіста в прямому ефірі, а тим часом в кімнату заходить донька, потім дитина на цьому...
На
ходунках, потім виривається дружина, намагається дітей ввести.
Дивіться, от ти заговорив про дітей. Україна зараз вимирає, тобто у нас відбувається реальна депопуляція. І вона якраз пов'язана з концентрацією в містах, тому що в містах немає можливості, немає простору для того, щоб було багато дітей. Це реальна проблема. А якраз розселення на вільний простір, він це питання вирішується, тому що змінюється сама психологія. Якщо народжується дитина в міській сім'ї, то зразу виникають проблеми, а ніби як це ніби як зайві труднощі для сім'ї, що треба її десь влаштувати, десь там садок, школа і там купа інших проблем. А коли людина переселяється на вільний простір, вона сама ще й навчається ці всі. І вона, коли людей багато, коли сім'ї багатодітні, то виникає навпаки інша тенденція, що чим більше людей, тим краще. Чим більше дітей, тим краще, тому що треба ж працювати цю всю територію, треба освоювати, треба окультурювати. Що кожна сім'я – це така виробнича бригада, це міні-фабрика, де щось можна хороше робити.
Ну, це так, але все ж таки виникає, все рівно виникає питання освіти. Тому що жодна родина, за винятком самих таких от просунутих, вона не може на сьогодні повноцінно дати дитині освіту. От. А тим більше, що зараз достатньо цікава тенденція, що таке взагалі освіта. Якщо раніше освіта – це було вбивання в голову набору знань, набору інформації, то зараз дитину в сенсі освіти треба саме просвіщати, тобто навчити дитину шукати потрібні знання,
так,
обробляти
їх. Відфільтровувати правду і брехню.
Вот.
І дивися, що говориться Катерина Шульман, що наше життя, ми бачимо загадкове повернення традиційної сім'ї, але на новому рівні. Наше життя дивним чином починає нагадувати життя дворян або селян 19 століття. Як тоді було? Дитина вчиться у своїй сім'ї. Якщо в неї якісь таланти, вона щось хоче більше. Будь ласка, вона йде в інше село, або їде в місто, або ходить по університетам і десь там і навчається.
Да, або, скажімо, селяні, або ремісники давали дітей на навчання до ремісника.
Бо як Тарас Шевченко навчався. От йому хочеться малювати, так? А в нас так. Тут є? Є, дяк, він вміє малювати. Давай, йди туди для початку.
Розказ Чехова, Антон Павловича Чехова, про те, як Ванька пише листа на деревню дідушки. Це якраз який навчався у майстра. Тобто був підмастєрєм і при тому набирався якогось там досвіду.
І там реально можна було чогось навчитися? Всім цим тонкощам?
Тільки так, що, скажімо так, на практиці. Інша справа, що раніше це було, скажімо так, не від душі, а часто було не від душі, а куди батькам вдалося влаштувати свою дитину. Тому література 19 століття наскрізь просякнута, скажімо, негативним ставленням до цього явища і показує, як страждають діти. Зараз інша ситуація, що часто діти самі шукають, де б у когось чогось навчитись. Я маю на увазі вже підлітки або діти, скажімо, 20-річні, самі шукають, де чогось навчитись і навчаються на практиці.
Дивися, і от на цю тему у нас було відео з Миколою Погорільцем. на Інтермаріум ТВ. Якраз ми цю тему піднімали. Стаття називається «Коли будемо переселятися з мегаполісів в екопоселення?». Ми також цю тему трошки проговорили. Сенс в тому, що це все треба робити вчасно. Що зараз у нас інформаційний етап, ми тільки збираємо інформацію на цю тему, десь там, можливо, експериментуємо. Наступний етап в середньостроковій перспективі – це ми створюємо певні громади в мегаполісах. А в довгостроковій перспективі ці громади засновують міста, свої поселення за межами мегаполісу. Тому що треба не просто переселятися на природу, а переселятися хорошими, такими багатими, згуртованими громадами, де високий рівень довіри і взаємодопомоги.
Це абсолютно точно, тому що просто переселення із міст, воно не буде позитивною тенденцією. Тому що я знов-таки говорив, міста виживають за рахунок от концентрації креативних людей або людей, які в конкретному економічному кластері разом зайняті. Тому і оці от переселення, вони мають відбуватися тільки громадами.
А дивися, тут ще було запитання у нас на цю тему щодо освоєння території за межами мегаполісів. А хтось тут написав, що як вся земля, вона вже скуплена там всякими агрохолдингами, і куди ви поїдете? Я скажу так, що якщо народ буде сильний, багаточисленний і організований, то будуть вирішувати люди, а не агрохолдинги.
Ну так.
Правильно ж? Ну куди вони дінуться?
Само собою. От. Тому що питання матеріальної належності земель, лісів і взагалі там надр до тих чи інших юридичних або фізичних осіб, я так думаю, воно серйозно зміниться в найближчі роки.
Так. І тому оце от гасло, яке в нас є «Освячуся, зброюся, плодися», воно абсолютно відповідає постіндустріальному переходу.
Так.
Так, дорогі друзі, на цьому ми будемо закінчувати нашу передачу. Гарно поговорили. Дуже дякую Володимиру. Він, як бачите, людина дуже ерудована і може говорити на будь-яку тему. Його треба тільки вчасно зупиняти. І якщо вам сподобається цей формат, то ми будемо і далі його продовжувати. Але навіть якщо не сподобається, ми все рівно його будемо продовжувати, тому що воно подобається нам. І воно подобається тим людям, які нас підтримують. А це найважливіше. Ми йдемо в постіндустріальний світ, а це означає, що людина починає діяти вільно і займається тим, що їй подобається, що відповідає її там, природі, талантам і таке інше.
Так.
Дякую, Володимире.
Так само, дякую.
Дорогі друзі, будьте здорові, всього найкращого. До нових зустрічей.
На все добре.